Rehmet stadionu Türkmen awadyň iň uly stadionlarynyň biri. Ol ýere judo, agyr we ýeňil atletika, şeýle hem sportdan futbol, boks ýaly görnüşlerinden ýarışlar hem türgenleşikler geçirilýär. Emma stadionda gyşyň sowuk aýlarynda türgenleşik geçmek adatda kysyndan has kyn. Bu stadionun käbir zallarında ýyla dyş ulgamy häzirki wagtda asla işlemeýär. Duş alınan kabinalar sahandan çıkan käbirleri işlemeýär. Zalların köpüsi köýnelişen türgenleşik üçin degişli sport encamlary hem ýetmezçilik edýär. Stadionda şeýle sport zallarynyň biri hem judo we onuň ýanynda ýerleşýän agyr atletika sport bilen meşgullanylýan türgenleriň zallarydyr. Bu zallar köýne bolsa-da bu ýerde türgenleşmäge höwes bildirýänleriň sany azalmaýar. Men indi judo bilen 5 ýyl töweregi meşgullanyp gelýärin. Zalymyzda hiç haçan adam az bolmaýar. Ýöne gyşyň sowuk howaly günlerinde zallarymyzyň içi sowuk sebäbi zalyň içinde ýyla dyş sistemasy göz öňünde tutulmandyr diýip 18 ýaşly türkmen awatly Bayram Gurrun berýär. Bayramyň aýtmagyna görä ol zallaryň içinde ışyklandyryş çyralary hem kadaly işlemeýär. Işyklar döwlen halatynda ençe mewatlap bejerilmeýär. Bu türgenleriň işini hasam kynlaşdyrýar. Stadionda kıyagday agyr atletika bilen gyzyklanýan sportmenler üçin hasam göz gyny. Iň esasy zat hem bu stadionyň agyr atletikada Türkmen awat şäher boýunça kadal derejede ýola goýulan ýeke-täk sport klubu bolmagdyr. Agyr atletika bilen meşgullanýan we özüni Murat diýip tanadan 17 ýaşlarındaky ýyldaşymyz bu barada şeýle diýýär. Biziň agyr atletika zalymyz stadionyň içindäki iň gowy zallaryň biri ýöne biziň zalymyzda da ýyla dyş sistemada kadaly işlemeýär. Sowuk günleri zallaryň içi sowuk bolýar we türgenleşik geçirmek kynlaşýar diýip olaý diýär. Muradyň aýtmagyna görä bu ýeriň täze trenajorlary hem döwülipdir we trenajorsuz düzüwli türgenleşik geçirip bolmaýar. Tutuş vilayatda agyr atletika boýunça kadaly işleýän ýeke-täk merkezlerden biri bolan bu zalda zerur şertleriň bolmazlygy höwesçiňleriň bu sporta bolan gyzyklanmasyna hem ýaramaz täsirini ýetirýär. Adynyň agdalmazlygyny soran täälimçileriniň biriniň aýtmagyna görä türgenleşik üçin şol ýere gelýänleriň aglawasy täälimçileriniň öz garandaşlary. Zähmet stadiondaky täälimçilerden biri bu hakda ene şeýle gurrun berýär. Zalyň içiniň şertleri gowy bolsa-da ýaş oglanlary bu sporty çekmek kyn bolýar. Üstesine de käbir enjamlary özümiz satyn almaly bolýarys. Meselem el tip mazyaly sürtülýän hek gutaran wagty ony täälimçiler ýa türgenler satyn almaly bolýarlar. Türkmenistan'da son yılların devamında sporta has köp üns verilýär, hatta aprel ayı sağlık ve sağdınlık ayı deyilip belleniliyar ve şol ayın devamında dürlü sport çareleri yarışlar geçiriliyar. Şol çarelere hut prezidentin özü yol başçılık ediyar. Bu tağallarların neticesine yurdun paytahtı Aşgabatda has kovu göz yetirse olyar. Ol yerde täze täze sport desgaları guruluyar ve şol desgalar döwre wap enjamlar lönüp çünediliyar. 2017-nji ýylda geçiriljek Aziada sport oyunlaryna niyetlenip guruluyan sport merkezleri onuň taqyk mysaly. Türkiýanyň Polymex şirketi tarapyndan guruluyan şol desgalar toplumyna 25 milliard dollar çykdy edilmegine garaşylýar. Emma Lewawa gaýdyp gelsek ýurdun 5 vilayatından birinin paytahty bolan Türkmenawa täzirlikçi sporta berilýän bu üstden öz payyny düşenini alyp bilmeýär. Emma şertleriň agyrdygyna garamazdan ençeme halkara ýarışlarda ýurdun baýdygyny göterän sportmenler Türkmenawadan çykdy. Olardan biri 2012-nji ýylda geçirilen Tomusk Olimpiadada Türkmenistanyň baýdygyny göterän Serdar Hudaýberdiýewdir. Boks bilen meşgullanýan Serdar 2009 we 2014 ýyllarda geçirilen Aziada derejesindäki ýarışlarda ýurda ýeňişli medallar bilen dolandy. Türkmenawadyň judoçy gyzy Şirin Kubayewa hem welaýatda at getiren sportmenlerden ýene biri.